halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah kaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin bu waa aroor sabti ah oo 4 ay tahay bisha Agoosto sanadka 2023 raahde Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii aroornimo waxaana aad nagala socotaan idaacadeena aroornimo oo saaka iyo caalamka ah oo idin la socodsiinaysa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Agoosto waa 3 qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena saaka iyo caalamka waxaa kamid ah 19 qof oo u badan dhalinyaro oo la xaqiijiyay inay ku dhinteen kuna dhaawacmeen weerar isugu jira ismiidaamin iyo toogasho toos ah oo xalay maleeshiya hubaysan ay ku qaadeen xeebta liida ee magaalada Muqdisho.
Waxaa jira khasaare xoog loo ka dhashay qaraha qofka isqarsayay oo tirada dhimashadu ay ka badnaan karto inta hadda dadku ay ku soo qoreen baraha bulshada. Qaarkood weli aan nolol iyo geeri lagu haynin, halka qaarkoodna dadka dhaawacyada la geeyay isbitaalada.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan gobolka Darfur ee dalka Suudaan oo la xaqiijiyay inay ka dilaacday macluul aad u daran. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku wehenaa barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Kumanaan qof oo murugaysan ayaa jimcihii shalay ka qayb galay aaska madaxii siyaasadda ururka Xamaas Ismaaciil Haniya oo ka dhacay magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar 2 maalin kadib markii lagu qaarajiyay magaalada Tahraan ee caasimadda Iran. Salaadii janaasada ee lagu tukaday marxuumka iyo aaskaba waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan ururka Falastiiniyiinta ee Xamaas iyo sidoo kale Islaamic Jihaad iyo saraakiil sarsaro ka socda Qatar iyo Iran iyo wakiilo ka kala socda dunida Muslimka laga soo bilaabo Jordan, Morocco, Turkiga, Yemen ilaa iyo Soomaaliya. Haniye iyo xubno kale oo ka tirsan Xamaas ayaa ku noolaa dalka Qatar, waxaana aroornimadii hore ee 4-dii lagu dilay guri uu marti ku ahaa oo uu joogay magaalada Tahraan, halkaasi oo uga qayb galay caleemasaarka madaxweynaha Iran ee cusub. Xamaas iyo Iran ayaa dilka Ismaaciil Haniye ku eedeeyay Israa'il, hase yeeshee Israa'il ma aysan qiranin mana aysan beeninin. Hore ayay wacad ugu martay in ay ugaarsan doonto oo ay dili doonto madaxda sarsare ee Xamaas kadib weerarkii 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkeena dhaafay Xamaas ee ku qaaday koonfurta Israa'il. Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka ayaa jimcihii shalay ta sheegtay in ay diyaarado iyo maraakiib dagaal oo dheeraad ah ay u direyso saldhigyada ay ku leedahay Bariga Dhexe kadib markii Iran iyo xulufadeeda sida Xamaas iyo Xisbullah ay ku hanjabeen inay u aargudi doonaan Ismaaciil Haniye. Bayaan ka soo baxay xarunta Pentagonka ee ay ku shaqeyso waaxda difaaca ayaa lagu sheegay in xogayaha difaaca ee Mareykanka Leon Austin uu u ogolaaday maraakiibtaasi ciidamada badda iyo sidoo kale to kuwooda awoodi kara in ay ridaan gantaalada balastiga ah ee iyagu ku wajahan Bariga Dhexe amaba Yurub. Bayaankaasi ayaa sidoo kale to lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka Mareykanka lagu xoojin doono kuwa hadda jooga Bariga Dhexe. Mareykanka ayaa 13-kii bishii Abriil xoojiyay ciidamadooda ka jooga Bariga Dhexe kadib markii Iran ay gantaalo dhowr ah iyo diyaarado aanan duuliyo lahayn ay ku weerartay Israa'il, iyadoo sidoo kale markaasi u aargudaysay diblomaasiyiin Iraaniyiin ah oo Israa'il ku dishay Suuriya. Maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka u diraya Bariga Dhexe ayaa ku soo beegmaya xilli ee aad u kacsan tahay xiisadda gobolka kadib markii hogamiyihii Xamaas Allah u naxariistay Ismaaciil Haniye la dilay, 2 abaanduulo kale oo ka tirsanaa Xisbullah iyo Xamaas oo Israa'il ku kala dishay Beyruud iyo Gasana dhowaan ay dhacday. Warkii dunidana waa naga inta. aan ku bilownay in ka badan 15 qof ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay ugu yaraan 104 kale tan lagu dhaawacay kadib weerar loo adeegsaday qarax ismiidaamin ahaa iyo toogasho toos ahayd oo fiidnimadii xalayto ay weerar ku qaadeen maqaayad ku taala xeebta liida ee magaalada Muqdisho. Kooxo hubaysan saraakiisha amniga dowladda Soomaaliya oo si kooban uga hadlay weerarkaasi ayaa sheegay in la dilay 5 ka mid ah kooxihii maleeshiyada weerarkaasi geysatay. Haddaba goorsii horreysay ayaa Osaka ta ah Nuur Xasan Nuur Buqaari waxa uu khadka telefoonka Muqdisho ku wareystay wariyaha V O E da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Nuur, aad baad u mahadsan tahay Muqdisho. Xalka fiidkii waxaa ka dhacay musiibo weyn kadib markii xeebta Liido ah meel aad u mashquul badan oo dhalinyaro dad u badan xilliyada habeenkii halkaasi ay ku soo fiidsadaan uu qof isku soo xar waxyaabaha qarsoon isku qarsayay, kadibna maleeshiya hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay gudaha u galeen mid ka mid a baararka ku yaala xeebta Liido oo lagu magacaabo Beach View, waxaana qaraxa qofka geystay oo isqarsaya uu geystay khasaare aad u badan kaasoo soo gaaray dad u badnaa dhalinyaro, kuwaasi oo ku fiirsanayay ama ku damaashaaday xeebta Liido ee degmada Cabdicasiito gobolka Banaadir, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare badan oo kugu jira dhimashay dhaawac, waxaana qaraxa laga maqlay gudaha magaalada Muqdisho.
Waya, sir rasmi ama loo og yahay dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay?
Hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya oo si kooban kaga hadlay khasaaraha ma aysan sheegin, waxaana saraakiisha amniga iyo taliska qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir ay u sheegeen V O E da in ay wadaan xogta la xiriirta baarista khasaaraha dhimashay dhaawac, maadaama qofka isqarsiyay uu isku dhex qarsiyay dad aada u badnaa oo xeebta ku sugnaa, kuwaasi oo qaarkood ay fadhiyeen, qaarkood ay taagtaagnaayeen, halka qaarkoodna ay lugeynayeen, maadaama dadka xilliga fiidkii xeebta ay ku lugeeyaan oo ay waqti fiican ku qaataan, gaar ahaan dhalinyaro meelo kala duwan oo degmooyinka gobolka Banaadir ka yimaada, waxaana saraakiisha amniga ay sheegeen hadda inay wadaan ama ogaan doonaan baarista la xiriirta wixii loo gaaro maanta xilliga dambe ama xilliga hore oo ay gudageli doonaan baarista khasaaraha dhimashay dhaawac ay ka dhashay. Laakiin ehelada qaarkood dadka dhintay baraha bulshada kusoo qoray ugu yaraan 10 qof aa ku dhimatay, waxaana dhaawaca la sheegayaa ku dhawaad 100 qof in la geeyo isbitaalada kala duwan ee ku yaal magaalada Muqdisho. Marka waxaa jira khasaare xoog leh oo ka dhashay qaraxa qofka isqarsiyay oo tirada dhimashadu ay ka badnaan karto inta hadda dadku ay kusoo qoreen baraha bulshada, oo qaarkood weli aan nolol iyo geeri lagu haynin, halka qaarkoodna dadka dhaawacyada la geeyo isbitaalada, waxaana culayska si weyn looga dareemayaa Nuur markay timaado in isbitaalada qaarkood ay soo dalbadeen gurmad degdeg oo la xiriira inay helaan dhiig dadka lasoo gaarsiiyay darteed oo aada u badan. Marka khasaare dhimashay dhaawac aada u fara badan ayaa ka dhashay, laakiin weli hay-adaha amnigu tafaasiil kamaysan bixin, maadaama xilli habeen ahayd howlgalkuna saakay aroortii lasoo gebagabay. Laakiin taliska qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo arrintan gacanta ku waxay ii sheegeen inay gudageli doonaan baarista iyo xogta saxda la xiriirta khasaaraha dhimashay dhaawac.
Waya, marka haddii aad u sifeyso oo aad sawir guud ka siiso dadka aanan aqoonin Liido, xaggee ayuu qaraxa ka dhacay?
Qaraxan wuxuu ka dhacay xeebta Liido markay timaado si guud haddii loo sawiraahina, dadku marka ay tagaan xeebta waxay ka qaxweeyaan oo ay wax ka cunaan cuntada fudud baararka waaweyn ee ku yaala xeebta, kadibna dhinaca xeebta ay u gudbaan oo biyaha ayay qaarkood lugaha la galaan, qaarkood xeebta istaagaan, halka qaarkoodna halka biyuhu ku eg yihiin ay ku lugeeyaan. Oo xeebta dabcan dhismayaasha ka dhisan hareeraha xeebta Liido iyo u dhaxaysa badda ay dadku waqti wanaagsan ku qaataan. Marka mid ka mid a meelihii ugu mashquulka badneed ama halka dadku ugu badnaayeen oo socodka ama ay ka bilaabaan ama ay istaagaan ama ay fadhiistaan, ayaa qofkan naftiisa ligaha ahaa ee isqarsiyay uu isu qarsiyay, waxaana la sheegay inuu dhex galay oo boqolaalka dadweyne taagtaagnaa ama qaarkood fadhiyeen ayuu ka mid ahaa, kadib halkaasuu isu qarsiyay. Kadib maleeshiyaadka hubaysan oo ilaa 5 xubnood gaarayay ayaa gudaha u galay mid ka mid a baararka ku yaala halkaasoo ciidamada amniga ay kuwa dagaalameen. Taliska qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo la hadlay waxyar ka hor waxay ii sheegeen in kooxda dagaalamaysa 5 ay ahaayeen oo howlgalka waqtiga qaatay lagu soo afjaray oo la toogtay la dilay, halka qofka isqarsiyana uu ahaa qofka khasaaraha ugu badan ee dhimashay dhaawac geystay uu isagu saabay kaasoo isu qasayay markii horeba xeebta Liido oo isaguusan isu qarsayn maqaaxiyaha ama hoteelada meesha ku yaal laakiin qaraxa wuxuu ka dhacay xeebta halka dadku ay taagnaayeen meeshaas oo ah meesha qofka seetaga xeebta ay tahay uu ama socdo ama uu fadhiisto ama uu kuri ulee qaarkood waa meel aad u mashquul badan marka fiidka loo gaaro nur waxyaabaha la yaab kale oo hadda hay-adaha amniguna ay ii sheegay waxaa ka mid a in qaraxan iyo kii ka horreeya ka dhacay toob kafeeb ay dhacayeen abaara 10 fiidnimo markay saacaddu tahay oo aan loo baran oo dadka markay timaado inay xeebta tagaan wixii ka dambeeyay 8 fiidnimo ay tagi jireen laa waqtiga kusoo qaadan jireen laakiin waxaad moodaa in xiliyadii ugu mashquulka banaa dadku ay markay meeshaas gaaraan qaraxoodu ay dhacayaan inkastoo muddooyinkii lasoo dhaafay amniga caasimada si weyn loo xaqiijiyey dadkuna ay la yaab ku tahay ama ay si ula yaaban yihiin qaraxyada ka dhacaya maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho kaasoo ka mid ahaa maqaaxidii toob kafee oo ciyaartii fiinaalaha lagu daawanayay khasaaruhu uu halkaasi ka dhashay xaalad fiidkiina khasaarihii ugu badnaa xeebta Liido ka dhacay
waay ugu dambeyntii ma jirtaa cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi aad ku cusla
warka kooban ee kasoo baxay taliska qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in kooxda Al-Shabaab ama khawaarijta sida qoraalka lagu sheegay ay weerarka soo qaadeen ama lasoo afjaray xubnaha ka tirsan shirta gaaraya marka dowladdu Soomaaliya oo ka hadasha si kooban waxay sheegeen in weerarka waa mid argagixiso ah oo kooxda Al-Shabaab ay fuliyeen islamarkaana howlgalka lagu dilay 5 xubnood oo kamid qof kamidana uu ahaa qofka isqarsiyey ee khasaaraha badan soo gaarsiiyey marka dabcan weeraradan qorshaysan iyo qaraxyada dilalka markay timaado waxaa aan ku hogeysta ama sheegta ururka Al-Shabaab
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla Cabdulqaadir okay oo khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Buqaare ayuu kaasi ahaa halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan saraakiil Mareykan ayaa jimcihii shalay ka digay in macaluusha cusub ee la xaqiijiyay inay ka dilacday xariiqaha barakacayaasha gobolka Darfur ee Suudaan ay noqon karto tii ugu xumeed ee dunida lagu arko muddo 13 sano ka badan warbixin amuurtaasi ku saabsan ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur
guddiga caalamiga ah ee qiimeynta macluusha ayaa khamiistii xaqiijiyey in ugu yaraan 3 xero oo ay ku jiraan ilaa iyo 600 oo ruux oo ku barakacay colaadda ka taagan gobolka Darfur ee dalka Suudaan ay gunta u galeen macluul buuxda taasi waxay keentay in hay-adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah hay-adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee madaxa bannaan iyo kuwa dawliga ah ay sii xoojiyaan baaqiyada xabad joojinta iyo in dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ay ogolaadaan in gargaarka bini'aadamnimo la gaarsiiyo dadka baahan. Laba sarkaal oo Mareykan ah ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in walwalka ugu weyn ee ay qabaan hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ay tahay masiibada ka socota xerada barakacayaasha Zamzam, halkaas oo dhinacyada hadda ku dagaalamaya Darfur ee dalka Suudaan ay ishortaageen in cunto, biyo iyo dawaba loo gudbiyo dadka halkaasi ku gaajaysan. Arrintaasi oo ay saraakiishu ku sheegeen inay uga sii dartay gaajada una beddeshay macluul. Guddiga caalamiga ah ee qiimeynta macluusha dunida ayaa sheegay in macluusha hadda ka jirta Suudaan ay tahay tii 3aad ee dunida soo martay 20 sano ee lasoo dhaafay. Macluushii ugu dambeysay ee dunida soo marto ayuu guddiga ku sheegay tii Soomaaliya ku dhifatay sanadka 2011-kii. markaas oo ay qaramada midoobay sheegtay in ay Soomaaliya ku dhinteen 400,000 qof oo u badnaa caruur ay da'doodu ka yareed 5 sano. Agaasimaha barnaamijka cuntada adduunka ee WFP Cindy McCain ayaa ku boorisay bulshada caalamka inay ka shaqeyso xabad joojin si loo baajiyo masiibo bini'aadnimo oo carqalad ku noqon doonta bay tiri guud ahaan qaaradda Afrika. Hadalkaasi ayay jeedisay kadib markii ay soo baxday warbixinta macluusha laga soo sheegay Suudaan. Maareeyaha hay-adda USAID Samantha Power ayaa carabka ku adkaysay in macluusha ka dilaacday Suudaan ay tahay mid ay dadka gacmahooda ku sameeyeen. Waxay ku eedeysay dhinacyada dagaalamaya in ay gaajada u adeegsanayaan sida hubka oo kale. shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in markii ugu dambeysay oo gargaar cunto ah la gaarsiiyo kaamamka Darfur ay ahayd bishii April ee sanadkan. Kooxda fallaagada RSF ayaa lagu eedeeyey inay go'doomisay aagga ay joogaan barakacayaasha. Waxaa kale oo lagu eedeeyey inay weeraro u geysteen isbitaallo iyo xerooyin barakac, islamarkaana ay bartilmaameedsadeen dad rayid ah. Maraykanka iyo Sacuudi Carabiya ayaa dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ku martiqaaday wadahadallo nabadeed oo bishan Agoost lagu wado inay ka furmaan dalka Switzerland. Hogaamiyaha RSF waxa uu sheegay in ay qorsheynayaan inay ka qayb galaan halka dowladda Suudaan ee uu militarigu maamulo sheegtay in shacabka Suudaan aysan aqbali doonin wada xaajood kasta ka hor inta aanan la dhaqangelinin baaqi Jidda. Heshiiska Jidda ayaa ballan qaadayay in la dhowro dadka rayidka ah. Waxay dhinacyada saxiixeen sanadkii hore, hadafkuna waxa uu ahaa in colaadda lasoo afjaro, hase yeeshee midkoodna uma hoggaansamin. Dagaalka sokeeya ee Suudaan ayaa qarxay bishii April ee sanadka 2023 kadib markii ay talada waddanka isku qabteen laba jeneraal oo uu xafiiltan ka dhexeeyey. Kumanaan qof ayaa la sheegay in lagu dilay colaadda Suudaan, halka malaayiin qof ay ku barakacday, qaarna ay u qaxeen dibadda iyo dalalka dariska ah.
Nuur Xasan ayaa noo soo koobaya warbixintii AP ee ka qortay arrimaha Darfur. Ururka Kadana oo ah urur ay ku mideysan yihiin dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Soomaalida ee ku nool Kenya ayaa sheegay inay dardargelinayaan una diyaargaloobi doonaan islamarkaasi dabaaldegi doonaan xuquuqda dastuuriga ah ee horey u ansixiyeen baarlamaanka Kenya oo loo ogolaado qaxootiga. Arrimahaasi iyo kuwa sida lagu aasaasay Kadanaba waxa uu Yasiin ka wareystay madaxa ururkaasi Kadana Siciid Abuukar oo uu kula kulmay magaalada Nairobi.
Hay-adda Kadana waxay ka shaqeysaa xuquuq aadanaha, gaar ahaan xuquuqda qaxootiga ee Kenya. Waxaan u dhaqdhaqaaqnaa sidii xuquuqda qaxootiga dowladda ay u dheeru lahayd, ayna u dhaqangelin lahayd iyadoo aan marayno nidaam loo yaqaano UPR oo ah Universal Periodic Review. Kadana magaca wuxuu ku baxay dad tobaran xuquuqda aadanaha ama wax loo yaqaano paralegal ama human rights defenders ayaa isu yimi. Waxay ka yimaadeen Kakuma iyo Dadaab iyo Nairobi. Markay isku yimaadeen, laba sano ayaan wada shiraynay, tababaro qaadanayn. Ugu dambeyntii waxaa soo baxday inaan dhisano dalad, sababto ah waxaan ka kala nimid hay-ado yaryar oo maxalli ah sida Good Deeds oo aniga aan ka ahay sameeyihii ama founderka wax loo yaqaano. Markaa la isku yimid ayaa waxaan door bidnay inaan aadno doorasho. Doorashadiina waan ku soo baxay, waana waxaan noqday gudoomiyihii ugu horreeyey ay lahaato hay-adda loo yaqaano Kadana. Waxaan kasoo qaadanay KA Kakuma, DN waxaan kasoo qaadanay Dadaab, NN waxaan kasoo qaadanay Nairobi.
Waxaa jira shuruuc badan oo marka dadka qaxootiga ee dalka ku dhaqani ay u gudbinayaan baarlamaanka oo marmar aad ka qayb gashaan. Ilaa hadda sharciyada la baaskareeyey ama la gudbiyey markii hore biilka ahaa ee Kadana ay ku guuleystay maxaa ka mid ah?
Anoo ka bilaabayo tan ugu dambeysay sanadii 2019 ayaa fursad waxaan u helay anoo ah gudoomiyaha Kadana in aan baarlamaanka qaybtiisa sharciga iyo amniga aan hortago, kadibna aan khudbad yar u jeediyo taasoo ku aadneyd inay taageeraan xuquuqda aan leenahay oo weliba ay xuquuqdaasoo ay tahay runtii in loo dhigo hab sharci ah oo ku xusan dastuurka Kenya, isla markaasna qaybo ahaa draft qaybahaasi laga saaro qaybo aan u aragnay inuu mugdi ku jiro hindisu ahaa hindisahaasna waxaan ka codsanay inay ka saaraan. Inta kalena waa u jeedinay nasiib wanaag, way ogolaadeen baarlamaanka uu basmari, madaxweynaha loo gudbiyey, madaxweynaha uu ogolaaday uu saxiixay waqtigaa waxaa ahaay madaxweyne Uhuru Kenyatta uu saxiixay, waxaana loo yaqaanaa hadda 2021 Act.
Saciid Abuukar, warbixintan waa xog la ururinayo oo dhibaatooyinka ama qaxootiga ama horumarka ama waxyaabaha ay gaaraan, maxay marka ku saabsan tahay middaan midtaamka ama marxaladda dhexe ee hadda aad diyaarinaysaan?
Mar haddii la ansixiyey oo aan leenahay qodob cutub ka mid ah constitution ka dastuurka Kenya oo ku xusan waxaan rabnaa mala dhowr xuquuqdas horumar malaga sameey meela laga sameeyna jira maxaa loo sameeyna la yahay maxaa way wax dib u dhigaayo anagana diyaar waxaan ahay inaan dawladda la shaqeynaa waan la shaqeynaa by the way habkan saan hor kugu sheegay UPR waa hab wada shaqeyn amicably diplomatic ah oo non confrontational ah
score imaad ma score imaad ha ee marka dadkan qaxootiga ah ee magaalooyinka ku dhaqan maxaa u qabtaan waa garanay ku xiriyaha ku jiray iyagu nidaam kale leeyahay dadka arbanka magaalooyinka door ahaan maxaad ku leeyahay
waa aad bay u fara badan tahay hoos waa hoos runnin hol aad u baaxad weyn waxa kamid ah documentation iyadaana abiyo hooyo wax dhibaatooyinka qaxootiga la kulmo haddii aan lahayd dhalashada ilmahooda haddii aan lahayd dugsiga ila iskuulaadku waxaa iskaraba warqadaha documentiga haddii aan lahayd warqadaha safarka haddii aan lahayd caafimaadka haddii ahaan lahayd wadista gawaarida haddayn ahaan lahayd bangi furistiisa haddayn ahaan lahayd xataa xuriyad isugu gooshka magaalooyinka wadanka dhexdiisa dhaqdhaqaaqa oo iyadana xuriyad jirta ah
waa tahay kaasi waxa uu ahaa madaxa ururka Kadaana Saciid Abuukar oo u warramayay wariyaha V O ee Nairobi Yasin Ciise Wardheere. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Xilli dhibaato xoogan oo dhanka guryaha ay weli ka jirto dalka Canada, gaar ahaan magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan halkaasi, ayaa waxaa soo baxay rajo ay dowladda ku dhiseyso malaayiin guryo cusub ah, kuwaas oo la filayo in ay wax badan ka helaan dadka, isla markaasina ay hoos u dhigto dhibaatada jirta. Haddaba dad badan ayaa qaba in dhisidda guryahaasi cusub ay wax badan ka tari karto mushkiladda haatan dabada dheeraatay ee dhinaca guryaha. Wariyaha V O da Xuseen Nuur Xaaji ayaa waxa uu wareystay Farxaan Cali Jimcaale oo ah madaxa shirkadda Dahab Accounting and Tax Assistance oo ka shaqeysa arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha kana mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Dhibaatada guryaha ee ka taagan dalka Kanada, khaasatan magaalada Toronto, aad u baahsan tahay oo dhibaato weyn lagu qabaa oo dadka kiradiyo aad u qaalooday marka laba bardhiga income ka soo gala ama dadka mushaarada ku shaqeeyaan iyo kirada guryaha iskuma dhawa. Sidoo kale guryaha la iibsanaya beecoodana siduu ahaa 10 sano la soo dhaafay uu 4 jibaarmay. Saa daraadeed dowladda Kanada ayaa hadda waxaa la sheegay inay qorsheynayso inay arrintaasi wax ka qabato.
Waa tahay midda dowladda aad xustay. Waxaa jirtay markii miisaaniyadda 2024 dowladdu ay ku dhawaaqaysay in ay waxyaabo badan ay xustay oo wax looga qabanay dhibaatooyinkan, bal haddii hal iyo laba waxyaabahaas aad nooga xusto.
Xuseenu, waa run dowladda Kanada arrintani aad uga walaacsan tahay oo dhibaatada guryo xumida iyo caqabadaha guryaha ah. Waxaa la sheegayaa sanada 2013 in ay dowladda Kanada rabto inay hirgeliso 4 million oo guri oo cusub si loo xaliyo caqabadahan ka jirta kirada qaalooday iyo guryaha qaaloobay. Midda kale, waxaa kaloo jirta marka laga yimaado guri iibsashada ama kirada caadiga ah, waxaa jirta barnaamij kale ama program kale oo ay dowladda damacsan tahay dadka inay guryaha kireystaan aakhirkana iyaga lahaadaan. Waa qofkii guriga kiradiisa si toosa u bixisa oo aanan bilna mataqaanaa kira la'aan kirada aan bixi kari weyn. Qofki kirada si toosa u bixisa aakhirka inuu guriga lahaa doono. Waxaa kaloo iidina jirta program kale oo ah in muddada guri lahaanshaha la dheereeyo, dadka guryaha qaadanaya ee iska yaryaraynaya in laga dhigay 30 sano. So 30 sano dadku in ay guryo ku qaadan karaan muddo 30 sano ah inay ku bixi karaan lacagtaas, taasoo ka yaraynaysa guryaha la dheereeyo. Waqtiga marka la dheereeyo waxaa ka yaraanaysa lacagta bir walba ay bixinayaan, waxayna u fududaanaysaa inuu dadka intooda badan ay awoodaan oo ay mataqaanaan saas guriga ay ku lahaadaan guryaha.
Waata Farxaan, marka waa iga warantaa bal muddaad sheegtay in guryaha dhibaato ay ka taagneen, maxaa sababay horta in guryaha ay sidan qaali u noqdaan?
Dhowr arrimoodaa sababtay Xuseenow, waa arrin su'aal muhiim ah su'aashaas. Waxyaabaha sababay waxaa ka mid ah dadkii populationka ama dadka tiradooda kor u kacday, waxa kale oo jirta in dad ka soo guuray gobolo kale oo fogfog waxa jirta dadkii loogu talagalay Canada oo dhan oo u soo ku soo ururay hal gobol waxa kale oo jirta iyadana dad ka yimaada in Asia oo guriga ka gata in Canada guriyahaas oo iska xiran iska qufulan badna aysan digin inkastoo dawladda Canada hadda ku soo rogtay in guriga aan la isticmaaleynin canshuur 1% ah Xuseen waxa kale oo jirtay dawladdana mar iyadoo dhibaatooyinka soo rusada jiraan guriga cusub maysan dhisin oo ku filan dadkii mataqaana baahida uu qabay guriga marka dhibaatooyinkaas oo beebeersaday aa keenay in guriyaha caqabada ay timaado
waa taa ugu dambeyntii marka laga hadlayo Soomaalida in arrintan sidee bay u saameysay gaar ahaan dhalinyaro badan oo cusub ayaa waddanka ee sanadihii u dambeeyay soo galiyay saameyntee leegay arrinta dhibaatada guriga ku yeelatay Soomaalida
wallahi xuseen oo saameyn aad u badanay ku yeelatay sababtoo ah in dhowr arrimood oo isbiirsaday waa kuwo dhalinyaro cusub oo badan sida aad sheegtay oo dalka soo galay iyo dhalinyaro cusub oo soo hana qaaday oo iyagana u baahan guriga iyo reer inay yeeshaan iyo Soomaalidu family weyn ah family ballaaran ah marka laba bardhiga familyada kale ee dalkan degan guryaha qaar waa laba qol ama waa ka ugu badan waa saddex qol apartmentoyinka ama meelaha guryaha markana bilinada laakiin Soomaalidu waxay u baahan yihiin dadba ay ballaaran yihiin guri weyn oo qolal badan ka kooban taasi waxay tahay mid ka mid ah sababaha ay Soomaalida u saameysay dhibaatada guryaha qaaloobay
kaasi waxa uu ahaa Farxaan Cali Jimcaale oo ah madaxa shirkadda Dahaba Accounting and Tax Assistance Dera kaasi oo ka shaqeeya arrimaha maaliyadda iyo sidoo kale ta dhaqaalaha kana mid ah Soomaalida degan Toronto oo waramay wariyaha iyaga Xuseen Nur Haaji markana dhinaci heesaha
kabriyaay kambala aan ku kade ho kareeska e purigin ikay mahat iga ka kaasine weene guntawa guntu get ko miri se isko gay nu le kutura garmiya gabriya ille goyo galma nahay hom gutte
kesige katlo mes go ino gut lakay duwa galaptit bidhay sawa kafsana guriga ina ana ke ani galaptan mahan galaa ongara
tay qosol wanaag iyo hawas qamis ayaan idaacadeenii aroornimo ku soo gabagabeenayna waa Sahra Cabdi oo idin la intayno mar kale kulmi doona isma dhaafna haatan ee nabadgelyo
ee kabriyaay kambaala